Я особисто вважаю, що такі речі повинні забезпечуватись не зі спеціального фонду, а з загального фонду бюджету. Да. Бо на спецфонд ми і так реально повісили те, що теж мало би забезпечувати з загального фонду бюджету. От. А це ті речі, які встановлені законом. Ну, як би, загальний фонд бюджету передбачається для виконання наших функцій, да, які передбачені законом відповідних органів. Тобто це встановлено на рівні закону. Вступна підготовка. Це законом передбачено. Ми не можемо просто не дати на це коштів, не виділити в загальному фонді бюджету. Бо тоді не буде призначення суддів, тоді не будуть виконані інші наші євроінтеграційні зобов'язання. Тоді уряд не отримує коштів по інших пунктах. От, можна в цю гру погратись. Але не буде це правильно. Мені здається, що варто все ж таки Мінфіну розглянути питання, щоб це передбачити в загальному фонді бюджету. Бо були якісь певні там між нами комунікація, розмови, да? Те, що стосується підтримки апаратів судів, це за рахунок спецфонду і так вже цілий якби певні зобов'язання. Але там, де це має бути просто норма закону виконана, вішати на спецфонд. Це теж не треба. Може, в загальному. Може, ви тоді там попрацюєте додатково з Національною школою суддів і там, якщо потрібно, з ДСАІ все ж таки знайдете ці 9 мільйонів для забезпечення базової функції. Бо їм реально в наступному році наслідок діяльності ВККС доведеться підготувати велику кількість суддів. Що скажете?
Ми, звісно, готові попрацювати і по загальному фонду, але все ж таки, дивлячись на ресурс спеціального фонду і те, що не використовується. Ми бачимо залишки, і ви ж бачите залишки на початок року невикористаних коштів спецфонду. І говорити, коли не використовується 3 мільярди, говорити про додаткові 9 мільйонів по загальному фонду, якось теж не по-державницьки, напевно.
Так воно ж не використовує, не те, що їх не хочеш використати, да? А там же ж були законодавчі обмеження. Ми ж з вами теж це знаємо, да? Що парламент приймав закон, да? Він там не підписаний, да? Деякі закони. І не тому, що хтось не хоче апаратом судів видати, да? А будь через деякі інші причини, тому що через законодавчі обмеження. Здається, ми ж теж приймали і законопроекти, які просили у нас уряд, які обмежували виплату стимулюючих, да? От, держслужбовцям. Ми ж обмежили, зробили ці грейди, категорії і так далі, обмежили виплати. От ми і не можемо більше. Чесно, з радістю б той спецфонд було б витрачено на підтримку в першу чергу апаратів судів. От чесно. Але ж законодавчо це не можна зробити. Тому і перехідний залишок залишився. Але сподіваюся, в наступному році цього не буде і більша кількість коштів буде направлена саме на апарати судів. Тоді і залишку не буде. От. Сергій Демченко, прошу. Там ще Павло Васильович руку піднімав, але давайте зараз тоді Сергій Демченко, потім Павло Васильович Павлович.
Дякую, пане голово. Колеги, я не знаю, я інакше, ніж словом катастрофа, я те, що почув, не можу назвати, правда. У нас є Національна школа суддів. Це той суб'єкт судовій владі, який на сьогоднішній день користується найбільшою довірою, починаючи наших міжнародних партнерів, заканчуючи безпосередньо учасниками судової влади, суддями і помічниками. І таке відношення несприйняття їх пропозиції на жодному з рівнів, які на сьогоднішній день озвучили свої позиції, на жодному з рівні, не тільки на рівні Міністерства фінансів, правда. Це катастрофа. Ми не можемо так далі рухатися в ту державу, яку ми прагнемо бачити себе в європейській родині. Якщо зараз йде мова про те, що 9 мільйонів гривень ми не можемо записати в бюджеті зразу, да, пообіцяти на майбутнє, яке наступить, але наступить тоді, коли вже, в принципі, не дуже буде потрібно, да, на школи, закінчиться фактично рік. Колеги, давайте одне одного не обманювати. Міністерство фінансів, я думаю, що при узгодженні з ДСА, Максим Валерійович, візьміть з собою, будь ласка, керівництво Національної школи суддів і разом з Міністерством фінансів опрацюйте цю історію. Я розумію, що напевно складно виступати, захищати кучу різних пропозицій. Да? Хоча фактично це і є на сьогоднішній день функціонал розпорядника коштів. Але ось наявність безпосереднього керівництва тих, хто буде використовувати цих коштів, напевно, воно надасть плюс. Більш того, ну напевно, скільки разів має повторити голова комітету, що це треба зробити. Ну, мені, наприклад, соромно чути, що він намагається вас вмовити зробити те, що для держави треба зробити. Міністерство фінансів. Почуйте голову комітету і прийміть рішення. Я не знаю, якщо треба буде всьому комітету заяву зробити офіційно, зробимо. Ну, повірте, і міжнародні партнери нас підтримують в цьому питанні, і всі, хто залежать від міжнародних партнерів, а це, напевно, тут багато хто, на жаль, присутніх залежить, і по процедурним питанням і по іншим. Ну, ми не зможемо пояснити свою позицію інакше, як ігнорування. Я ще раз підкреслюю, орган чи установа, яка є найбільша довіра серед суб'єктів судової влади на сьогоднішній день. Більше, ніж ВАКСу. Давайте підтримуємо все-таки цей орган і цю копійку дамо їм, дійсно закладемо ізначально в бюджеті. Дякую. Мені просто не вистачає слів. Я перепрошую за емоції, але правда. Ну, має вирішити ця проблема просто автоматично. І дякую Нацшколі, що ви виживаєте в тих умовах, які мінімальні на сьогоднішній день для вас сформовані. І тримаєте марку. Дякую вам.
Дякую, Сергій Олексійович. Павло Васильович Павліш, ви руку піднімали.
Так, я піднімав руку. Хотів би зазначити, що дійсно, чуючи такі речі, розумію, що ми маємо ж про добір суддів і призначення суддів думати в комплексі, да, а не так, що кожна інстанція там вибиває для себе кошти, і той майбутній суддя, коли він почне ще працювати суддею, має пройти не тільки там три кругада, а ще й на нього має бути забезпечено три кругада цього фінансування. От, тому я тут повністю підтримую НШСУ щодо необхідності зразу закласти ці кошти, тому що ми розуміємо, що витративши там 100-200 мільйонів на добори, на проходження конкурсів і впертися там в 9 мільйонів того, що треба там для НШСУ, для того, щоб завершити підготовку цих суддів, щоб вони мали працювати з суддями, це якось, знаєте, трошки воно неспівмірно. Тому я думаю, що тут нам Мінфін має також попрацювати в тому, щоб... Тому що ми говоримо про те, що про ефективність використання бюджету. Якщо ми вже використали цей бюджет, там 100-200 мільйонів гривень на те, щоб ці судді працювали, от, і на виході там не знайшли 9 мільйонів, таке, знаєте.
Дякую, Павло Васильович. Ну, колеги з Мінфіну, дивіться, ви бачите, тут спільна позиція членів комітету. Не тому, що ми все розуміємо, що ви сказали про спецфонд, тут питання дещо в іншому, що можна там знайти, ми почули, Максим Валерійович Пампура сказав, що спробує знайти ці кошти, там зрозуміло, почули, що можна перерозподіл чи з спецфонду виділити. Тут питання не в цьому, тут питання дещо в іншому, що з загального фонду забезпечуються якісь базові функції. А це якраз стадія призначення судді. Да? А якщо завтра не буде? Ну, теоретично, спецфонд, все, призначати не будемо. Просто, можливо, пошукаєте формулу, де оця базова функція, просто як етап, щоб воно було забезпечено призначення на посаду судді, щоб воно було з загального фонду все ж таки передбачено. Ну, це така пропозиція, це буде правильно, бо все ж таки держава має з загального фонду забезпечувати процес призначення суддів, тим більше, якщо ми, і уряд, да, уряд приймає зобов'язання по різним євроінтеграційним процедурам забезпечити призначення певної кількості суддів. От. Ну, тобто ідейно це правильно. Да, Сергій Олексійович Демченко буде.
Сергій Олексійович, я буквально одну ремарку. Це до пана Олександра, я хочу звернутися також до відомості комітету. Через тиждень починає роботу експертна місія Європейського Союзу TAEX, яка буде цікавити саме питання суддівської освіти. Одне із основних питань, які вони, це місія ЄС в контексті виконання дорожньої карти. Одне із основних питань, яке вони поставили, стан забезпечення, фінансового забезпечення виконання можливостей національної школи провести початкову підготовку. Що я повинен буду їм говорити? І це буде у висновках цієї експертної місії Європейського Союзу. Воно нам потрібно. І ще одне, Олександр. Ви сказали, пане Олександр, вибачте. Ми сказали про те, що видатки Національної школи суддів збільшили там на 15 мільйонів. Ви знаєте добре, що це просто звичайна індексація, яка стосується усіх суб'єктів, які фінансуються з публічної сфери. Я хочу вам сказати, що на сьогодні я не піднімав це питання свідомо. Існує інша норма закону, яка стосується вже загального питання Національної школи суддів, про те, що посадові оклади в Національній школі суддів працівників не можуть бути меншими, це норма закону про суди і статус суддів, ніж ці посадові оклади у Вищій кваліфікаційній комісії. Я інформую вас, що з урахуванням постанови Кабінету міністрів останньої різниця в посадових окладах буде складати 1-2. І ви зверніть увагу, що з етичних міркувань я навіть це питання не порушу. Дякую.
Дякую, Микола Васильович. Да, ну тут я можу сказати, що з боку Миколи Васильовича у нас якось конструктивно так складається відносини і співпраця, тим більше, ну, пан Микола Онищук має величезний досвід роботи на депутатській посаді в комітеті з питань правової політики, тому розуміє це, скажімо так, зі всіх аспектів, із державницьких в тому числі, тому давайте все ж таки подумаємо, як це правильно забезпечити. Добре. А Сергій Демченко.
Ну, я дуже коротко. Я навіть те саме слово, що сказав Микола Васильович, хотів сказати з свого боку. Колеги причетні до цього питання, особливо Міністерство фінансів. От я до вас відкрито звертаюся до кінця наступного тижня. Якщо це питання не буде формула вирішення саме в цьому бюджеті цих грошей, я публічно звернувся до наших європейських партнерів і публічно заявлю про те, що держава не забезпечує відповідний процес, нівелює роботу національної школи через 9 мільйонів гривень. Тому прошу вас дати ці кошти. І буде соромно потім всій державі, насамперед в особі Міністерства фінансів. Я беру це слово. Тому, будь ласка, наступний тиждень до кінця дня, субота, неділя ще може бути. Я чую від вас відповідь, і цього листа не буде. Вважайте це як хочете, шантажем, будь-чим, але це емоційний для мене вже попис. Ну, я не можу терпіти отаке нехтування взагалі державницькою позицією, правда. Дякую.
Дякую, все. Я думаю, почули. Ми спробуємо все ж таки разом із комітетом, із Національною школою суддів, із Мінфіном це питання конструктивно опрацювати. Так.
Дякую всім за підтримку, Дякую, вам особисто. Дякую.
І Сергій Олексійович, ви бачите, як він і Павло Васильович тут, ну, я думаю, тут від багатьох членів комітету.
Я також впевнений, що ми подякуємо пану Олександру за його розуміння. Він державна людина і, знаєте, у них море суб'єктів. І не завжди є, ну, таке детальне розуміння, про що йдеться. Це цілком.
Да, ми всі це розуміємо. Я думаю, що якось спробуємо вирішити це питання. Дякую. Так, тоді перед тим, як ми перейдемо до наступного розпорядника, ну, я бачу, Вакс у нас вже давно на зв'язку, да, перейдемо, я розумію, що у вас там багато справ і так далі, тому до вас перейдемо. Перед тим, як ми до вас перейдемо, в мене питання до ВККС. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, ну, професійну спільноту суддівську сколихнула, да, оці от положення, яке ви, проект положення опублікували про оцінювання суддів за принципом 360 там градусів, проєкт положення, там оцінювання передбачається і там громадськими організаціями, і там розуміння матеріалів справи, володіння матеріалів справи суддями, чи як вони це робити будуть, якщо вони самі не знають матеріалів справи, ну це інше питання. От, і зовнішній вигляд, да, начебто, там, і багато-багато всього іншого. Скажіть, будь ласка, і я так розумію, це передбачено нашими, чи дорожньою картою, да? Оце оцінювання ще одне там суддів, самооцінювання, чи як його правильно назвати. Під це кошти є, і воно дасть позитивний ефект, який?
Певно, що сколихнула спільноту публікацій медіа, а не текст, який ми будемо як проект виносити на засідання комісії, плануємо розглянути вже наступного тижня. Бо публікації, мабуть, напевно, я не знаю то точно, але напевно були обумовлені попередніми варіантами цього документу, куди включались пропозиції різних суб'єктів. Ми проводили публічне обговорення. Нещодавно перед цим ми звертались письмово до всіх зацікавлених сторін, як до громадського сектору, експертного середовища, так і, звичайно, що до всіх представників судової гілки влади, одержували від них відповіді, різні були пропозиції, можливо, частина з цих пропозицій стала підставою для таких публікацій, але ми цього тижня проводили фінальне обговорення, публічне обговорення разом з представниками і Ради суддів, і Національної школи суддів, і Вищої ради правосуддя, і громадських організацій, і намагались знайти баланс між інтересами всіх зацікавлених сторін. Мені здається, нам це вдалося. Тому чутки про те, що там будуть там бали, або хтось буде оцінювати зовнішній вигляд, вони дещо перебільшені. Не будуть виставлятись бали. Ну, принаймні, проєкт, який пропонується на розгляд комісії наступного тижня, не передбачає таких положень про виставлення балів, про оцінку зовнішнього вигляду чи якихось інших схожих речей. Взагалі, комісія виконує це, чи буде розглядати цей проєкт документу на виконання норм закону. Закон України про судоустрій передбачає таку процедуру, і комісія повинна його затвердити. Також це передбачено в дорожній карті щодо вступу ЄС, і термін виконання – це третій квартал цього року. Відповідно, у нас мало залишається часу на те, щоб ухвалити наступного тижня, тому ми плануємо ухвалювати. Але ми почали цю підготовчу роботу давно, кілька місяців тому, врахували, як я вже сказав, максимальне коло всіх суб'єктів, які дотичні до цієї тематики, максимально намагалися рахувати інтереси і побажання цих суб'єктів. Тому комісія, важливо зазначити, що комісія розглядає цей документ не як механізм каральний, в жодному разі немає навіть натяку на те, що за наслідками такої оцінки можуть бути якісь негативні, будь-які негативні наслідки, навіть не юридичного характеру для судді. Нічого такого немає. Це документ, який покликаний допомогти судді з'ясувати можливі точки росту, можливі варіанти вдосконалення, підказати, де можна попрацювати і стати ще кращим. І от саме така мета цього документу, і саме така мета норми закону, яку ми і виконуємо. Тому будемо розглядати це положення. Звісно, комісія максимально помірковано буде підходити до цього документу, і там не буде жодних норм, які би ускладнювали професійне життя судді. Ми і так розуміємо, що всі судді завантажені, в них великий обсяг роботи, і ми це враховуємо, і не хочемо створювати, і не будемо створювати додаткових якихось зобов'язань або додаткових якихось ситуацій, які можуть негативно впливати на суддю. Це буде інструмент, який має допомагати суддям ставати кращим.
Дякую, пане Андрію. Ресурси є під це? В проєкті бюджету передбачення?
Ресурси? Ну, насправді це питання, напевно, що більше до національної школи, тому що, згідно законодавства, ми приймаємо положення, однак безпосередньо виконання цих всіх процедур покладається на надшколу. Ну і так проект положення передбачає.
Дякую. От якраз тоді до Національної школи суддів, якщо на зв'язку ще є під це ресурс.
Там через програмне забезпечення це все буде здійснюватися, чи що, чи як? Чи в бумажному вигляді надсилати?
Ні, на жаль, поки що в паперовому вигляді програмного забезпечення на це не передбачено, хоча це дуже вдала думка, тому що якщо ми зможемо це в цифровому вигляді реалізувати, це точно буде і швидше, і ефективніше, і буде більш досконалий рівень забезпечення конфіденційності відповідної інформації. Тому це напрямок, де ми можемо попрацювати.
Національна школа.
Перепрошую.
Да, поводиш. Прошу.
Кажу, а обробляти як його будуть? Ну, всі надішлють ці матеріали, там всі з цього, як їх обробляти потім?
Це будуть анкети, як правило,
чи в паперовому вигляді. Чи вони їх надіслали і забули?
Ну, вони будуть акумулюватись в Нацшколі суддів, а після їх аналізу Нацшкола буде використовувати ці результати для розробки нових курсів, які будуть більш актуальні. Тобто вони отримують додаткову інформацію про потреби суддів. На цій підставі будуть коригувати свою діяльність і розробляти, можливо, нові якісь програми, нові напрямки взаємодії з суддями і допомагати суддям. Ось такий механізм передбачений.
Я маю потім дізнатися про те, як його оцінили там.
Перепрошую, не почув, можна ще.
Ви кажете, що суддя це для того, щоб судді покращували, самопокращувались. Як так. Він має дізнатися, як його оцінили, де йому треба в якій частині самопокращитися?
Ну, суддя буде мати інформацію про результати оцінки його діяльності, да, і тобто окремо на школа ще буде
ці результати для того, щоб інформацію, чи як він доступ до неї отримує?
Ці матеріали я зараз не готовий, боюсь просто помилитись, не готовий сказати от про дуже детальні механізми, як суддя одержить цю інформацію, щоб я просто не помилився.
Тобто, щоб в процесі не втратити мету, для чого це створюється, бо ну, всіх обв'яжуть, всі там зроблять, і воно попаде в НШСУ. Ми розуміємо, що там буде мільйон документів, хто їх буде обробляти перше, а друге, як потім ці оброблені документи потраплять до того ж самого судді, щоб він мог подивитись, сказав, ага, тут мені треба десь щось там змінити в своїй поведінці чи ще щось.
Я думаю, що ми ці питання обов'язково передбачимо, як правильно це врахувати, але хотів би зауважити, що таке оцінювання проводиться щодо судді один раз на 3 роки. Тобто ми перейдемо до безпосереднього виконання вже цих всіх заходів, ну, очевидно, не в цьому році і, можливо, навіть і не наступного року. Плюс ми на робочій групі проговорювали, що це новий інститут, вперше ми будемо його реалізовувати. Зрозуміло, що є ризики, що, можливо, ми щось не передбачимо, або точно буде потреба в удосконаленні цього інституту. Тому ми взагалі планували, що спробуємо, можливо, на окремому судді, або, можливо, будуть судді, які добровільно захочуть пройти цю процедуру, спробуємо на невеликій кількості провести суддів апробування, як працює ця система, отримати зворотній зв'язок, удосконалити, точно буде необхідність в удосконаленні, удосконалити і, можливо, вже згодом масштабувати і проводити щодо всіх суддів. Але, ще раз наголошую, мова йде не про найближчий час, мова йде про 3 роки, тобто, можливо, почнемо в 26-му, а можливо і не почнемо, бо сьогодні ми обговорювали, що і Нацшкола суддів завантажена, і ми завантажені, тому, можливо, ми до цього питання і згодом ще пізніше повернемось. Тому якихось конкретних строків зараз немає, але це точно не перспектива найближчих місяців.
Дякую. Почули, так. Да. Я думаю, що ми ще окремо до цього питання повернемось якось в межах роботи комітету і окремо це проговоримо, щоб зараз все ж таки у нас акцент на бюджеті. Дякую за відповіді, пане Андрій. Ну і в тому числі щодо доцільності цього оцінювання, як в принципі, я розумію, що це міститься в нормі закону і потім в нашій roadmap євроінтеграційній, але ну давайте відверто, можливо, для якихось добрих часів, де ми вже вирішили всі інші проблеми матеріально-технічного забезпечення і так далі, і от коли все добре, і, звичайно, немає меж досконалості, тоді можна провести там всебічне оцінювання, десь підказати і так далі, тому подібне. Але коли у тебе справ, там сотні справ і так далі, тому подібне, то, можливо, да, з деякими речами хорошими, може, і не варто поспішати. Ну, ми почули вашу позицію, що це не на найближчий час, і дякую, що теж це розумієте. Да, все, дякую вам. Тоді переходимо до Вищого антикорупційного суду. Пане Віро, вітаємо вас.
Так, вітаю. Віра Михайленко, голова Вищого антикорупційного суду. Ми, повертаючись до питання бюджету, да, ми всі наші пропозиції, прохання виклали в листі від 18 вересня 2025 року. Я єдине, що, можливо, уточню, враховуючи, що ми зібралися якраз з цього питання. У нас в цілому наш запит, можна сказати, що він більш-менш відповідає нашим потребам. Єдине, у нас є певне питання в забезпеченні оплати праці. Тому що, якщо говорити про винагороду суддів, у нас повністю передбачено і винагороду суддям, які є зараз діючі, і ті, які планується набрати на тому конкурсі, який зараз відбувається. Але певний геп у нас існує в оплаті праці помічників і працівників апарату. Ну, і відповідно, із цього випливає нарахування на оплату праці. Ну, і також у нас є певний нестача в контексті оплати комунальних платежів. Я слухала, що говорив Конституційний суд, у нас аналогічна ситуація, і інші поточні капітальні видатки. І ми просили додати до видатків споживання 66 429 000. У нас така сама ситуація з рішеннями, з виконанням судових рішень. Ми так само, як і Верховний суд, зверталися до Міністерства фінансів. Так само, як і Верховний суд, отримали відмову в цьому питанні. Але у нас процедура безспірного списання, але у нас неодноразово були ситуації блокування рахунків, коли ми навіть комунальні платежі не могли сплатити, тому що рахунки були заблоковані. Ну і відповідно затримка заробітної плати із-за цього також відбувалася. Це якщо коротко.
Зрозуміло, дякую. У вас заборгованість оплачується не за окремою програмою, як у інших суддів, да?
У нас безспірне списання безпосередньо казначейством.
Так, може вам ввести так само, як і у решті суддів, щоб це за окремою програмою було. І тоді, якщо коштів нема, то і виконання нема.
Теж так, ви ж самі говорите про те, що судове рішення має бути виконане. І ми самі це розуміємо, але добровільно ми виконувати не можемо, тому що у нас немає спеціальної графи для цього. А примусово, якщо списують, начебто поступово якісь рішення виконуються, але від цього може бути заблокована фінансова діяльність суду як інституції. Тому, в принципі, якось так. Проблема є, як її вирішувати, наразі ніхто не знає.
Зрозуміло. Ви звернулись 66 мільйонів з додатковою потребою. Там зазначено, що це на заробітну плату і на рахування.
Оплата комунальних платежів також і поточні капітальні видатки. І,
до речі, там більша частина, 43 мільйони 830 тисяч гривень – це додаткова оплата праці, і плюс 17 мільйонів 358 нарахування на неї. Це більша частина з цих коштів. А це для яких посад у зв'язку з чим? Щоб всі члени комітету розуміли
ось. Це, по-перше, заробітна плата працівників апарату, і помічників суддів, і патронатна служба. Тобто це саме оцей блок, тому що, як я зазначила, винагородою...
Це додаткові якісь
одиниці? Це і для тих, там рахувала наша фінансова служба, це і для тих, хто зараз, щоб залишалося на тому рівні не менше, і для тих, хто буде добиратися, коли будуть добрані судді, тому що обов'язково ж, коли добираються судді, обирається і штат. І от ті нові представники апарату, у нас зараз є кадровий резерв, ми не можемо там певну частину взяти на роботу вже зараз, хоча у нас вимагають цього міжнародні наші партнери. Але оця сума, це переважно і нові працівники апарату, і помічники, і трохи щодо старих, тому що ми максимально намагаємося забезпечити рівень оплати праці хоча б на рівні цього року.
Зрозуміло. Дякую. Так, колега, питання. Павло Васильович Поліш, прошу.
Доброго дня, Віра Володимирівна. А я хотів би запитати, в цій додатковій потребі або, можливо, в загальному, те, що враховано вже, там є додаткові витрати, в тому числі там на ті ж самі комунальні, От, ми розуміємо, що в нас там йде конкурс на 23 вакантні посади. От, питання щодо відсутності приміщення, якого додатково необхідно для ВАКСу, тому що ну, там дійсно нема де розташовувати цих 23 судді, там першої, там 13, апеляційної 10. От, плюс у нього у кожного там по два помічника, тобто ми ну, взагалі там колапс буде. І це питання якраз передбачено нашими там зобов'язаннями перед нашими партнерами. От. Чи враховані в бюджеті на 26-й рік видатки, в тому числі там, на приміщення, на там, можливо, якісь там додаткові видатки на ремонт необхідно буде зробити якісь, чи там закупити техніку для цих суддів і помічників їхніх?
Так, да, я дякую, що ви згадали, я пам'ятаю, що ви були у нас в гостях і знаєте, да, насправді,
я голова робочої групи від комітету по забезпеченню приміщеннями.
Так, я в хорошому сенсі, що ви були у нас в гостях, ну, дійсно, в хорошому, позитивному.
Ну, якщо він повернувся, то точно в хорошому сенсі, якщо б не повернувся, то...
Да, насправді ні, у нас з приміщенням питання не вирішено, як ви знаєте, але зараз у нас трошки зрушилося питання, і ми максимально, ну, наразі ми взагалі не можемо врахувати, скільки нам потрібно буде видатків і на нові приміщення, тому що ми не знаємо, що це за приміщення, ми не знаємо, в якому вони стані, ми не знаємо, що воно буде потребувати, які там мережі, які там підлоги, які там вікна, тому ми це не враховували. Разом з тим ми зараз, ну я просто повідомлю, що зараз мені здається, що трошки зрушилося з мертвої точки це питання, і якщо раніше ми шукали абсолютно пусте приміщення, яке ми можемо використовувати, то через 2,5 роки ми зрозуміли, що ця ідея, вона провальна, і тепер ми знайшли приміщення, в якому наразі розміщений департамент одного із органів, і зараз відбувається процедура, коли той департамент ну, десь буде розміщений в інших місцях, а суд перша інстанція буде в одному місці ну, умовно розміщена. І ті приміщення, вони наразі є робочими. Ми максимально намагаємося вирішити це питання в цьому році, тому що в нас залишаються бюджетні кошти, і ми можемо їх повернути в бюджет, там десь в районі 20 мільйонів. Але дійсно, якщо ми вирішимо це питання в цьому році, щоб максимально оце фінансове брем'я бюджетне взяти із того, що в нас вже є, і тут ті ремонтні роботи, які нам необхідно буде робити, щоб ми зробили за рахунок бюджету на цей рік. Але тут теж не лише нашого, ну, лише нашого бажання і наших дій, звісно, недостатньо, але ми намагаємося. На наступний рік ми це взагалі не враховували, тому що ми не знаємо взагалі, що можна врахувати і як.
Дякую, Віра Володимирівна. Я приблизно розумію, за які приміщення ви кажете. От, не буду питати, які ви методи застосовуєте для виселення. Хотів би тільки зазначити, що в будь-якому разі додаткове фінансування нам потрібно буде розглядати, я так розумію, бо там об'єкт не маленький. От, і в тому числі там в будь-якому разі там теж повністю там змінювати треба буде там під. Якраз під будівлю суду все це переробляти. Тому тут нам ми не обійдемося без додаткових видатків. От, я хотів би, щоб ми це розуміли всі.
То я про це і кажу, що ми максимально намагаємося в цьому бюджетному році це вирішити, бо у нас залишаються гроші, які ми можемо використати на ці цілі, гіпотетично. Да, дійсно, там нам треба зали судових засідань, під'їзди для приміщення для утримання затриманих осіб. Воно, звісно, буде потребувати бюджетних коштів.
Дуже дякую. А у зв'язку з цим питання до Міністерства фінансів. Ну да, ви почули, да, по приміщенню Вищого антикорупційного суду. От, що можливість. Ну, чи була у вас якась робота, комунікація з цього приводу, в разі, якщо вони отримують якимось чином приміщення, от, під розміщення, чи готові будете ви переглянути бюджет на наступний рік, якщо доведеться якісь кошти витрачати на ремонт такого приміщення? Чи це взагалі не проговорювалося і не передбачається?
Ну, дійсно, ми на 26-й рік, я підтверджую слова пані Віри, дійсно на 26-й рік грошей на це не передбачалося. Але якщо буде прийнято рішення, буде визначено питання з приміщенням, то, звісно, ми, як казав Роман Володимирович, готові розглядати зміни до державного бюджету і будемо, я думаю, що це питання буде врегульовано обов'язково.
Зрозуміло, почули. Так, Сергій Олексійович Демченко.
Да, дякую. У мене є питання до Віри Володимирівни, пов'язане з тим, що ми зараз обговорюємо, відповідно фінансування Вищого антикорупційного суду. І, будь ласка, от на вашу думку, на якому етапі правильніше це питання вирішувати і в який спосіб, щоб було найменше причин вказувати на якусь мінімальну залежність фінансування Вищого антикорупційного суду від тієї чи іншої посадової особи в державі, в тому числі від конкретних народних депутатів, які голосують в залі якісь питання. Як на вашу думку, як це має відбуватися? Чи так, як воно є, в принципі, нормальне і сприймається ВАКСом, в принципі, достатньо незалежно і зрозуміло. Прозоро, дякую.
Я перепрошую, я не зовсім зрозуміла запитання.
Сергій Олексійович, можна
якщо
точно
чесно, так. Не зовсім зрозуміла запитання.
Будь ласка, я повторю ще раз. На сьогоднішній день відбувається процес надання коштів в тому чи іншому обсязі Вищому антикорупційному суду. От, і цей процес, рішення по цьому процесу, залежить від дій багатьох осіб, в тому числі там міністра фінансів, в тому числі народних депутатів. На якому етапі, да, де має бути ваше рішення вже, в принципі, закінчено обговорене бути, там, на рівні Міністерства фінансів Кабміну, чи на рівні Вищої ради правосуддя, яка надає цю формулу, і уряд її має сприймати без обговорення, щоб було якнайменше ознак якогось впливу на це рішення з боку цих посадових осіб, тим самим впливу на Вищий антикорупційний суд. Дякую.
Ну, таке з підковиркою, мабуть, питання. Ми формуємо, як і будь-який розпорядник бюджетних коштів, свій запит. І очевидно, що є у нас принцип розподілу влади. Ми подаємо, а відповідальні особи це вирішують. Тобто я про якийсь вплив в цьому питанні, як на Вищий антикорупційний суд, так і Вищого антикорупційного суду, на когось, в принципі, наразі не можу зазначити про будь-який вплив. Тому ми рухаємося відповідно до тієї процедури, яка встановлена в законі разом з іншими розпорядниками бюджетних коштів.
Це зрозуміло. Впливу негативного не відчуваєте, тиску теж.
Давайте ми окремо про це поговоримо, якщо є бажання, але зараз ми ж зараз з іншого приводу зібралися. Тому в цьому питанні ми рухаємося.
Ні, ми виключно в питанні фінансування. Немає,
ні,
да?
Я ж кажу,
ми зараз вас підтримуємо, да, щоб не було потім, не сказали, що ми тим самим впливаємо на Вищий антикорупційний суд. Тобто ви не вважаєте цим впливом, нормально сприймається.
Ну, є судова опція, а є адміністративна опція, тому вони між собою не пересікаються, тому я не вбачаю ніяких проблем.
Чудово, почули. А Мінфін, скажіть, будь ласка, щодо необхідності додатково, ви почули, да, від запит від на додаткові кошти від Вищого антикорупційного суду на виплату, ну там 66 мільйонів 429 тисяч, з яких там 43 мільйони 830 це оплата праці, і плюс 17 мільйонів 358 нарахування на неї. Щодо цього, ну, я запитував, це передбачається і для діючих працівників, і для тих працівників, які мають бути набрані у зв'язку з додатковим набором суддів ВАКСу. Щодо цього можете пояснити?
Ну, дивіться, стосовно заробітної плати, скажу таке, що у нас на 25-й рік вже враховані в повному обсязі видатки на додаткову чисельність суддів і на додаткову чисельність працівників. І рівень на 26-й рік, рівень видатків на оплату праці збережений на рівні 25-го. Тобто мову про те, що в 26-му буде заробітна плата менше у працівників, ніж вона є на сьогодні, такого не буде. Тобто вона зберігається. Якщо мова йде про реалізацію цих рішень урядових стосовно патронатної служби і працівників секретаріату, де підвищуючий коефіцієнт, то знов таки в рішеннях чітко вказано джерело реалізації цього збільшення заробітної плати. Це спеціальний фонд державного бюджету.
Угу. Так, але пані Віра каже, що недостатнє фінансування.
Ну, ми ж ще не враховуємо нових працівників, які СВАКС має набрати з урахуванням конкурсу. Угу. Отут у нас є якраз прогалина.
Ви просто казали і для діючих, і для, коли я запитував,
я,
і на додаткових.
Я в сукупності кажу, що ми про цю, в цю історію говоримо про те, що нам треба залишити на рівні діючої заробітної плати чинних працівників і на нових працівників, які ми маємо набрати, забезпечити їх повністю оплатою праці. Для діючих у нас наразі вистачає, на нових не вистачає зовсім. І якщо б ми в 25-му році набрали весь апарат, який ми мали набрати, то у нас би надбавки, ну, зовсім інші були і зовсім інші заробітні плати. Ми просто за рахунок того, що у нас немає суддів, ми не набирали апарат. Але сподіваємося, що в першому кварталі наступного року ми маємо маємо розширити повністю апарат і патронатну службу.
Зрозуміло, дякую. Більше немає, колеги, питань народних депутатів. Дякую. Тоді, пані Віро, вам. Колеги, Мін'юст у нас. Хто від Мін'юсту? Є позиція щодо проєкту бюджету, законопроєкту про бюджет.
Доброго дня, Кравченко Людмила, заступник міністра юстиції, шановний народні депутати, шановний Денис В'ячеславович. Я, мабуть, довго розповідати не буду, бо вже часу витрачено дуже багато. Ми працювали з Мінфіном, у нас є забезпеченість, нема такої проблеми, як у колег по заробітній платі. Але є є декілька проблем, які не могли бути враховані під час подачі бюджетного запиту, це коли подавався і формування. Це пов'язані видатки з реєстрами. Ми в листі, який направили на адресу комітету, озвучили цю суму загальну, і мова йде про створення резервної площадки, яку ми плануємо створити за кордоном, для того, щоб мінімізувати можливості і можливість негативних отакого впливу, який, на жаль, мала ситуація в грудні минулого року із державними реєстрами. І для цього нам потрібно, ми просили додатково 100 мільйонів гривень саме на послуги з належного і безперебійного утримання цих реєстрів. На жаль, вони в повному обсязі не фінансуються вже протягом багатьох років. І є в нас додаткова мінімальна потреба на нашу програму по виконанню покарань установами і органами ДКВС. Це і пов'язано з тим, що у нас із нового року ми вже декілька разів позичаємо в сірка очі перед ЄСПЛ, переносимо норму щодо набрання чинності нових норм по харчуванню. І знову це буде вже сьомий раз перенесення 331 мільйон. Є медикаменти необхідність у невеликій сумі, вона пов'язана з тим, що у нас відпало фінансування з одних міжнародних гуманітарних організацій, а мова йде про лікувальні матеріали саме для вірусного гепатиту С, тому що це має наслідки не лише для тюремної системи, а коли працівник виходить за межі своєї роботи, він несе цю загрозу і в суспільство, і в транспорті, і додому, і для того, щоб не було цих поширень, є така потреба. І є в нас потреба ще у видатках і споживання, і розвитку. Це були створені, новостворені, скажімо так, підрозділи внутрішньої безпеки, пов'язано з тим, що Україна в війні і загроза все-таки безпеці триває, і в нас є, є різні моменти, що потребує нам придбання спецзасобів, вони пов'язані з відеоспостереженням, обробкою інформації, мова йде про ті необхідні речі, які потрібно саме з органам, службам наших новоутворених підрозділів внутрішньої безпеки. І невелика там сума, буквально 1,5 мільйона, але це проблема всіх органів КСЗІ, там, де всі отримали ці висновки, і є проблема, і треба будувати цю систему захисту інформації по архівній службі. І ця мінімальна потреба, на жаль, не врахована. І є в нас ще одна проблема, з якою ми звернулися до комітету, і будемо, ну, звертатися ще і до бюджетного комітету. Це обмеження законодавцем через закон про бюджет норми щодо нових посадових окладів працівників системи експертного забезпечення. Мова йде про інститути судових експертиз. Вже в цьому році Мінфін знову переносить цю норму в законі про бюджет набрання чинності. Заробітна плата експертів дуже низька. Є проблема з тим, що ми не можемо набрати людей на експертну саме роботу. За час війни втричі збільшилась кількість експертиз, яку вони здійснюють. Зараз навантаженість на одного особу експерта складає більше 40 експертиз в роботі. Це дає, ну, це призводить до того, що час затягується, а в нас і дуже багато експертиз, військових експертиз. Фахівців цих не вистачає. Ми їх не можемо залучити на роботу, тому що середній рівень заробітної плати у інститутів судових експертиз Міністерства юстиції нижчі, ніж, наприклад, у Служби безпеки або в інших органів, які мають ці інститути. І тому в нас, якщо немає, ну, ми розуміємо, що можливість потреби в нас там майже до 1,915 мільйонів, це якщо норму закону не зупиняти про судову експертизу статтю 18. Якщо зупинити, бо ми розуміємо, що там ще і інші потягнуть видатки, інших інститутів, які під іншими ЦВВ, то ми говоримо про нашу потребу хоча б в 400 мільйонів, що призведе до середнього рівня 60, це без врахування виплати видатків, заробітна плата експерта. Робота дуже відповідальна, дуже багато і, на жаль, ну, зараз по системі залишки от на 25.09 в роботі складають 32 542 експертизи. На 7 установ Мін'юсту, де це 1230 чисельність, їх ми ж розуміємо адмінперсонал, да, тобто десь 880 чоловік, от 30, більше 32 тисяч експертиз.
Все?
Ну, так, все питання, якщо відповісти кожну цифру і листі.
Дякую. Дивіться, в листі, да, у вас так викладено було, що да, тут 916 мільйонів у вас для виплати зарплат
державі.
А альбера 440. Я просто, ну, формулювання має бути правильне.
916 – це якщо ми кажемо, що ми не призупиняємо норму закону, да, 18-ї, і тоді експерт, його середня заробітна плата буде доходити до 94 тисяч. Розуміємо, що війна, що можливості бюджету обмежені, все. Хоча б говорити про, ну, менше навіть, чим половини, і довести цю середню заробітну плату до 60 – це…
Так, скажу, а як ви бачите от комітет?
Ми бачимо це за рахунок, у нас є можливості.
Ви не почули мене. Я маю на увазі, як ви бачите, от комітет приймає рішення. Ми в проєкті рішення залишили це, ну, як би, от пробілом. Тому що фактично ви, як би, звернулися і кажете, от у нас є додаткова потреба 916, але може бути 440. Просто, ну, і навіть в проєкті рішення встало таке питання. Тобто комітет що має оцінити і підтримати чи не підтримати? 916 чи 440?
Ну, ми просимо такі 440, розуміючи, що 916 – це завелика...
Але краще 916.
Тобто в проєкті рішення комітету ми можемо сміло зазначати про 440, правильно?
Так.
І 916 не згадувати.
Можемо.
Зрозуміло. Ну, секретаріат, врахуйте, будь ласка, і колеги, тоді, коли будемо ставити на розгляд питання, тоді все ж таки там буде про 440 мільйонів, тобто частково. Так, Сергій Демченко, потім Ігор Павлович Фріс. Так,
да, я хотів до пані Людмили питання.
Пані Людмила, скажіть, будь ласка, от враховуючи, що в Міністерстві юстиції за всі питання і проблеми там позитивні і негативні, які виникають в установі, відповідальний фактично керівник, да, міністр юстиції, не підлеглий, а саме міністр юстиції. Скажіть мені, будь ласка, от яка його позиція от з цього приводу, з того, що ви сказали? Чи погоджена ця позиція щодо цього фінансування з боку міністра юстиції? Дякую.
Звичайно, погоджена. Дякую за запитання. Міністр юстиції підписав цей лист на вчора на комітет з усіма видатками і з проханням мінімальної потреби додаткових коштів.
Дякую.
Почули. Ігор Павлович Фріс.
Дякую, пане голово. У мене буде два питання. По-перше, як нам всім відомо, з початку широкомасштабного вторгнення вся інформація з реєстрів, які діють в сфері управління Міністерства юстиції України, дубльована і зберігалася на сервісах і на серверах за межами України. Чи зараз вона там зберігається, звідки там іде фінансування зараз, якщо ви просите додаткові кошти? Чи ви збираєтесь розміщати на якихось інших серверах в інших країнах? Як ви забезпечите безпеку цих даних? Це перше питання. І друге питання. Ви просите гроші на розвиток цифрової інфраструктури. Я так передбачаю, що це стосується тої стратегії, яку Міністерство юстиції озвучило в частині цифрового нотаріату. І якщо ця стратегія не буде реалізована через відповідні нормативно-правові акти, які мають бути прийняті Верховною Радою, що буде з цими грошима, яким чином і куди ви плануєте їх використовувати?
Дякую, пане депутате, за запитання. Я передам своїй колезі, теж заступнику міністру Ользі Рябусі, слово, тому що вона у нас веде реєстри і відповідає, є заступником міністра по СІДІТІО.
Дуже дякую, колеги. Дякую, пане Людмило. Дякую, пане Ігорю Павловичу. Дозвольте відповісти. Власне, перше питання стосовно розміщення хмарних сервісів. Дійсно, після повномасштабного вторгнення було використані хмарні сервіси за кордоном у Республіці Польща для розміщення там єдиних державних реєстрів. І 2 роки за це, це власне фінансував USAID за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надавалася Міністерству юстиції як реципієнту. Всі ми знаємо, я думаю, колеги, що у лютому цього року був отриманий staff work order, і швейцарці, власне, вони зголосилися дофінансувати до кінця цього року, 2025-го, власне, розміщення і адміністрування цих хмарних сервісів. З 2026-го у нас немає фінансування, саме тому є нагальна потреба в забезпеченні, тому що це є резервною площадкою для всіх наших реєстрів. І ми розуміємо безпекові моменти і важливість для нас, як держави Україна, в тому, щоб основні реєстри і, в принципі, вся інфраструктура, вона мала резервне копіювання у безпечному місці.
Угу. Ви просили гроші ще на реєстр, то друге питання. Якщо не буде реалізовано в частині нормативно-правового забезпечення ця діяльність, як ви збираєтесь ці кошти назад повернутися в державний бюджет, чи ви на щось інше збираєтесь їх використовувати?
Уточніть питання, будь ласка.
Озвучено було про те, що вам додатково, окрім розміщення коштів на сторонніх сервісах і ресурсах, необхідні кошти для додаткового розвитку цифрової інфраструктури єдиних та державних реєстрів. Питаю вас, у випадку, якщо Верховною Радою України не буде прийнята відповідні нормативно-правові акти, закони, які будуть врегульовувати вказані положення і стратегію, з якої звернулося Міністерство юстиції, ці кошти будуть повернуті в державний бюджет України, чи ви плануєте використовувати їх на щось інше?
Власне, ці кошти ми просимо на Центр кібербезпеки.
Ігор Павлович, я доповню, просто ця програма називається «Реєстри», тому воно звучить на інформаційно-комунікаційні системи програми «Реєстри». Але на цю програму мова йде саме про цей резервний центр обробки інформації.
Тільки що говориться, ви кажете про резервний центр, а кажуть, що кібербезпека, так то що ж вони йдуть?
Давайте я поясню. Тобто там закладено, по-перше, фінансування на рік цього хмарного сервісу за кордоном. Друге, там лежить Центр кібербезпеки НАІС. Тобто це витрати на програмне забезпечення для безпеки. Це закупівля 5 ліцензій. Я можу розказати, для чого вони. Це забезпечення комплексного захисту. Це хмарний захист від DDoS-атак. Це програмне забезпечення з управління вразливостями. Це забезпечення для управління подіями з кібербезпеки і розвідка загроз. Тобто це ті ліцензії, які нам необхідні для того, щоб зробити повноцінний моніторинг кіберзагроз. І це є основним і ключовим для захисту, власне, всіх
реєстрів.
Тобто ми не говоримо зараз там про якийсь окремий, ми говоримо про всю...
Тоді, з того, що я почув, чи правильно я зрозумів, що в державному бюджеті на 26-й рік Міністерством юстиції не закладені видатки, пов'язані з створенням нових реєстрів і вдосконалення діючих реєстрів, тобто розширення їх функціональних можливостей?
Якщо ми говоримо про адміністрування реєстрів, то це закладено. Це додаткові видатки на хмарний сервіс і на кіберцентр.
Адміністрування, я все зрозумів. Тобто це те, що існує вже. Умовно, якщо ми з вами говоримо про електронний нотаріат, про є-нотаріат, мене цікавить саме це. Вклад туди є бюджетні асигнування, вкладені в цю бюджетну програму чи ні?
Це не окрема бюджетна програма, вона не може бути програмою. Мова йде
про... я умовно, дивіться, я не є фахівцем в фінансовій частині, це не може бути її програмою, я згідний. Кошти на розвиток є нотаріату сюди вкладені чи ні?
Кошти... Які кошти будуть на є-нотаріат? Це тестується програма, і в частині єдиних державних реєстрів буде розвиватися ця система.
Тобто вони вкладені, правильно?
Вони не потребують. Це мова йде про фінансування, звичайне фінансування 16 реєстрів, які є в Міністерстві юстиції. Потреба забезпечена, є потреба для того, щоб ці реєстри функціонували. А ми говоримо про експеримент, який там існує в частині нормативного забезпечення. Да? Тобто ми проводимо експеримент по є-тестуванню, але від цього реєстри не фінансуються по-іншому.
Так, колеги, мені здається, Ігор Павлович, Ігор Павлович задав конкретне питання. Кошти передбачені на те, що оголошено, це ж публічно було наголошено, електронний нотаріат, да? На якусь модернізацію чи створення нового програмного продукту, реєстру, як хочете називайте, чи модернізацію існуючого по цьому напрямку є нотаріату. От в цих ваших, в цьому запиті.
Додаткових коштів не потребує.
Це не потребує.
Вся розробка, яка буде здійснюватися в 26-му, наскільки мені відомо, це та розробка, яка буде здійснюватися в частині модернізації системи Дія. Тобто там, де будуть вже розроблятися безпосередньо сервіси. Наша система розроблена в межах 25-го року. Тому
ми
не
говоримо
бюджетного запиту про цю систему.
Дякую. Колеги, у мене питання. А чому, я просто не зовсім зрозумів, а чому ці кошти не були передбачені в законі, в проєкті закону про державний бюджет? Ну, ви говорите про фінансування дублюючих серверів для наших реєстрів. Да? Ну, це, мені здається, питання стратегічне, взагалі безпеки нашої цифрової системи. Чому уряд це не передбачив в проєкті бюджету? От Мін'юст. Ви ж спілкувалися з Мінфіном, я сподіваюся?
Да, звичайно, спілкувалися.
І що сказали?
Вже в нас виникли після того, мова про створення виникла після того, як вже були затверджені бюджетна декларація подана і затверджений проєкт.
Мені здається,
так, чекайте, бюджетна декларація у нас подавалась... Вона подавалась до червня, здається. І тоді вже USAID відключив фінансування.
По процентів.
Ви вже знали, що його не буде.
На той момент зголосились дофінансувати швейцарці. Але
до кінця року. Ви ж знали, що на 26-й не буде.
Ну, от саме тому, коли ми виявили таку необхідність, ми подали додатковий запит, і ми дуже просимо вас, враховуючи пріоритетність,
цього заходу.
Це зрозуміло. Пріоритетність, все зрозуміло. Іде бюджетний процес. Бюджетна декларація вноситься у нас до якого там до червня, там до 15-го чи до кінця, я не пам'ятаю, точно в червні. Тоді у вас було розуміння, що уряд там в Швейцарії, чи хто ви там сказали, дофінансує до кінця року. Ви розуміли, що з 26-го року відсутнє фінансування. Це питання національної безпеки. Одне з головніших питань. Іде процес формування бюджету. В бюджетному запиті у вас, виходить, не було цього. Наскільки ми зрозуміли. То питання перше, чому це не було, якщо ви знали, що не буде з 26-го фінансування. І питання друге, чому ви ж спілкувалися з Мінфіном, ви уряд все ж таки, чому не були закладені з самого початку в законопроекті 14 тисяч, це проект закону про бюджет на 26 рік. Що вам Мінфін сказав? Ми зараз Мінфін запитаємо, але от від вас хотілося почути. Перше, чому не було цього тоді в бюджетній декларації? І друге, чому це немає, чого цього немає в проєкті закону?
Бюджетна декларація подавалася в квітні. В видатках думали, що буде фінансувати, знайдемо донора. А в частині забезпеченості реєстрів Мінфін завжди нам дає менше, ніж те, що ми просимо. Просили ми більше, а потреба в нас забезпечена на 77,3%.
Ладно. Мінфін, Міністерство фінансів, скажіть, будь ласка, от вашу позицію. Ви чули, да, що у нас не забезпечено фінансування, є додаткова потреба в 100 мільйонів, да, на фінансування на видатки споживання для безперебійної роботи реєстрів. Ми почули, на дублюючі сервери, хмарні, да, сервери в Польщі, які. Мені здається, це важливо, надзвичайно важливе питання. Просто питання національної безпеки. Мінфін, чому немає цього в проєкті бюджету?
Ці кошти були в бюджетному запиті.
Мінфін. Мінфін, Міністерство фінансів. Може, в них хмарний сервіс відключився у Мінфіна?
Ні, я перепрошую, пане Денис, я є на місці. Єдине, що я просто не можу прокоментувати все, то, що не моя компетенція. Міністерство юстиції сферу моїх повноважень не належить.
Чекайте, Мін'юст каже, що це було в бюджетному записі, запиті. 100 мільйонів на фінансування дублюючих серверів.
Я просто не опрацьовував бюджетний запит Міністерства юстиції, тому не можу прокоментувати. Інший підрозділ. Роман Володимирович міг би прокоментувати. Зараз спробую знайти того, хто міг би прокоментувати.
А спробуйте знайти, бо окей, давайте уявімо собі картинку, що з 01.01.26 року у нас відключаються дублюючі сервери для наших реєстрів. Що може бути важливіше?
Паперові реєстри.
Хто за це відповідав?
Зараз знайду, хто б міг прокоментувати.
Сергій Олексійович, прошу, вам слово.
Да, колеги, я взагалі, по-моєму, вже висловлювався з подібних питань, коли два суб'єкти, які входять в один спільний суб'єкт, готують законопроект разом, його затверджують разом. Я не знаю, більш ніж хто обговорюють між собою його разом. Я просто не розумію, чому задля того, щоб вирішити питання для міністерства, яке фактично є учасником формування цього документу, і міністри, напевно, спілкуються між собою точно частіше, ніж ми з ними. Задля цього потрібно якесь втручання нашого комітету або іншого народного депутата з якимись пропозиціями. Правда, я просто не розумію. Я би запропонував би зробити публічним обговоренням от двох міністрів, міністра юстиції, міністра фінансів, публічно там в комітеті, от щоб вони друг з другом і перед нами свої довели позиції, чому вони не можуть дійти спільної думки і не виносити питання, які у них не узгоджуються, щоб їх не було цих неузгоджених питань. Правда, от ніхто мене це на цьому не переконає. Якщо це є щось особисте, ну тоді я думаю, що це просто буде якась війна там. Мін'юст буде не погоджувати Мінфіну документи, а Мінфін не буде погоджувати видачу грошей. Ну це якщо до глупості доходити, да? То тоді, якщо в цьому є існує така війна, то я доречним є, напевно, втручання нашого комітету. Я погоджуюсь з цим. А так, я б, чесно кажучи, я при всій повазі, я б не втручався взагалі в роботу двох міністерств друг з другом. Ну, Кабінету міністрів, вони внутрі. Ну, є прем'єр, який може їх розділити і зрозуміти, як правильно поступити. Правда? Та для чого тут депутати взагалі мусять цим займатися? Тому в мене є така пропозиція. Я розумію, що це виключно моя пропозиція, але я запросив би двох міністрів би на комітет. От правда. І от таке питання їм би задав би, хай вони заргументують от на цій історії. Я впевнений на 99%, що вони скажуть, що вони це питання врегулювали, і необхідності їм приходу на комітет немає. Тому в мене така пропозиція. Дякую.
Зрозуміло, Сергій Олексійович. Єдине, що у нас строк, ви ж знаєте, по регламенту нам потрібно зараз вирішити питання нашого ставлення до таких додаткових потреб бюджетних розпорядників і направити профільному комітету бюджетному.
До 1 жовтня ми можемо зробити пропозиції, свої правки.
Ні, це зрозуміло, але нам потрібно сьогодні направити. Я не кажу, що не потрібна комунікація між міністрами.
Так, по Мін'юсту давайте не направляти просто.
Я думаю, що вони і без нас точно можуть це зробити. У мене цілком логічне питання. 100 мільйонів, питання нацбезпеки, безпеки серверів.
100%
в бюджеті немає. 100% ви праві. Ми говоримо про цифровізацію, там нові ці ідеї, там і в питаннях електронного нотаріату і так далі. А тут виявляється, в проєкті бюджету взагалі для існуючих реєстрів не закладено дублюючі сервери фінансування. Ну, приїхали.
Я би навіть ще й Мінцифру пригласив би міністра. І у цих трьох, там, в понеділок чи вівторок, нехай нам доповідять оцю ситуацію, цю проблему. Да і все. Я думаю, що, чесно кажучи, вони швидко її вирішать. А в нас буде потім зустріч з президентом, ми доповімо, як працюють міністри між собою. І все. Дуже просто.
Так, колеги, далі. Дивіться, тут є 478 мільйонів додаткова потреба для ДКВС, із яких 331 мільйон – це продукти харчування. Те, що було озвучено представником Міністерства юстиції. Позиція Міністерства фінансів по цьому. Міністерство фінансів. Міністерство фінансів. ВД. Так, у нас єдиний представник Мінфіну. Десь пропав.
Так він же скаже те саме, що не працював запит Мін'юсту, що ми хочемо від нього почути. Саме від цього представника.
Та ні, ну...
Коли на понеділок чи вівторок викликаємо їх з вирішенням цієї ситуації, напрямо на комітеті публічно заслуховуємо. Ну правда, прийміть цю пропозицію. От повірте, більше жодного разу не буде невирішених проблем між ними. Це буде вирішуватися дуже швидко.
Це ви оптиміст, Сергій Олексійович. Якщо викликати двох міністрів, то всі проблеми вирішаться.
Трьох. Я і Федорова також разом з ними, десь так, до того наблизаний.
Давайте повернемось. Міністерство фінансів, ви де? Я на комітеті представник. Секретаря, зв'яжіться з Мінфіном. Де Мінфін весь пропав?
Пішли шукати того, хто розбирається, певно.
Ні, в кого є гроші?
Було б смішно, якщо б не було так сумно. Ну, ми ж не просто так обговорюємо питання, ну, питання реально стратегічне.
Та не сійшла, а хто в нас ще залишився з розпорядників
пошту? У нас служба судової охорони. Давайте їм тоді слово надамо, принаймні депутати хоч почують, а поки
давайте, наш секретаря... Давайте, може, перерву зробимо після цього, тому що якось чесно, нас і дуже мало, і той...
Колеги, ну, ми, дивіться, колеги, в мене така пропозиція. Ми маємо все ж таки сьогодні прийняти рішення по бюджетним пропозиціям. Ну, тим більше ви маєте проєкт рішення, розумієте про що. І ми з вами розуміємо, що наше звернення до бюджетного комітету з пропозиціями і з позицією комітету по бюджетним розпорядникам, на жаль, не означає, що бюджетний комітет при опрацюванні далі їх повністю врахує. Але строки є і подати це потрібно. Тому давайте я би попросив, щоб колеги все ж таки були до кінця засідання комітету, щоб ми все ж таки сьогодні рішення прийняли, але це нам не заважає жодним чином продовжувати опрацьовувати це питання.
А може поки проголосуємо тоді, поки Мінфіну немає, да і все?
Так, ми проголосуємо, але давайте надамо слово ще одному бюджетному розпоряднику. І будемо враховувати, що якщо немає Мінфіна позиції, мовчання, це значить погодження, так що якби. От. Служба судової охорони.
Доброго дня, тимчасово виконуючий обов'язки голови служби Петро Талпа. Шановний Денис Вячеславович, шановні депутати, присутні. 23 числа вересня ми скерували до вас листа, де вказали там дві таблички. Хочу звернути вашу увагу саме на критичні потреби, яка виключно необхідна службі. Проєктом передбачено на 26 рік на тому ж самому рівні, що і 25. На жаль, ці кошти в розмірі 1 мільярд 326 мільйонів, їх вкрай недостатньо. Саме тому ми просимо вас підтримати і звертаємо увагу на критичні потреби у сумі, яка буде виключно скерована на оплату праці, яка разом з видатками складає 450 мільйонів 132 тисячі.
Уточніть, я, щоб це про який рівень в разі задоволення, наприклад, якщо вам...
В разі задоволення ми вийдемо на той рівень, який вимагає від нас стаття 165 Закону України про судоустрій і статус судді, на рівень 17 тисяч для контролера, який несе службу від 17 тисяч в судах. Тобто ми вийдемо, грошове забезпечення.
Грошове забезпечення. І це на виконання норми діючого закону.
Сума, яка вказана, це критична потреба. Наразі, користуючись нагодою, я хочу сказати, що от завдяки вашій підтримці і конструктивної, шаленої, я би сказав, підтримки Державної судової адміністрації, Міністерство фінансів нам в цьому році збільшили асигнування, що нам вже принаймні з цього місяця дасть можливість вийти на ці 17 тисяч. І хотілося б, щоб ми цю позитивну практику продовжили і в наступному році. Це дасть можливість, ну, по-перше, стабілізувати службу, а по-друге, це вийти вже на дещо інший рівень. Дякую.
Дякую. Почули. Ви просите збільшити на 1,6 мільярдів, ну, те, що в листі до нашого комітету, на оплату праці та 1,4 на виконання судових рішень. Яка ситуація з виконанням судових рішень?
Ну, її коментував вже Максим Валерич. Ми так само перебуваємо, враховуючи, що ми розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня. Головним розпорядникам передбачена спеціальна програма, там виділено на всіх 10 мільйонів. Якщо казати за службу судової охорони, то з цих 10 мільйонів на службу виділено 6,7 мільйонів. Як в цьому році, так і в наступному планується так само.
А загалом рішень на яку суму зараз?
Мільярд 421 мільйон. Це 4202 на сьогодні судових рішень, яке набрало законну силу.
Дякую. Почули. Колеги, чи є питання від народних депутатів? Міністерство фінансів. З'явилось у нас Міністерство фінансів? Міністерство фінансів. У нас Міністерство фінансів пропало. Окей. Секретаріат, скажіть, будь ласка, що у нас з Мінфіном? Є у нас Мінфін? Зв'язали з ними?
Ну, Мінфін я повідомив, шукають, але я бачу, що підключений Олександр Качук. Просто не вмикається.
Пане Олександр, ви є на зв'язку?
Так, так. Ну. Уже є.
Ви чули тільки що про службу судової охорони, а потім ми повернемось ще назад.
Ну, службу судової охорони, так. Так, чув.
Да, ну, ваша чув, позиція. Просять виділити додаткові видатки в розмірі 450 мільйонів гривень на оплату праці для того, щоб виконати діючу норму закону про судоустрій і статус суддів.
Ну, діюча норма закону – це яка? Я не зовсім розумію, яка діюча норма.
Служба судової охорони, можете зацитувати?
Можу. Я 165.
Ще раз.
Стаття 165 Закону України про судоустрій і статус суддів чітко визначає, що рівень цього забезпечення співробітника має бути не нижчим. Наразі вона визначена 17 тисяч гривень. Саме оця сума нам необхідна для того, щоб ми продовжили і в наступному році підтримувати той рівень, на який ми виходимо зараз. І пан Олександр, так же саме дякую, ви прекрасно знаєте, що нам в цьому місяці збільшили асигнування, які в цьому місяці дають нам можливість вийти на ці 17 тисяч.
Позиція так. Міністерства фінансів.
Ну, знов таки, буду апелювати все ж таки до спеціального фонду державного бюджету. Тому що, ну, загальний фонд формується, виходячи з балансування доходів ті, які поступають до загального фонду державного бюджету. Що спеціальний фонд, є така можливість. От ДСА звернулися в цьому році, ми підтримали їхню пропозицію і забезпечили мінімальний рівень 17 тисяч для судової охорони. Будуть аналогічні звернення від державної судової в наступному році, тож будемо підтримувати. Готові розглянути це і під час допрацювання проекту. Теж саме це ж питання можемо додатково опрацювати, якщо будуть дозволяти доходна частина державного бюджету.
Сергій Олексійович Демченко.
Дякую. Я можу з іншого вже далі питання? Чи ще з ССО я просто трошки продовження?
Ні, зараз по ССО, якщо у вас немає питання по ССО, я би ще повернувся.
По ССО у мене тільки діє. В принципі, максимально зроблено те, що можна на сьогоднішній день. Боротьба попереду. Я сподіваюся, що позиція Марченка, який підтримує Службу судової охорони, вона буде підтверджена, втілена в сам законопроєкт, кінцевій редакції позитивно. Дякую.
Дякую, почули. Так, у нас тоді ми повертаємось у вас десь, ну, ви десь не на зв'язку були, пане Олександре. У нас ще не завершено питання по Мін'юсту. Там зі 100 мільйонів ви не знайшли того, хто був відповідальний за опрацювання запиту Міністерства юстиції, бо 100 мільйонів на дублюючі сервери – дуже важливе питання. Нагадую, а у нас немає цього в проєкті бюджету. Пане Олександре, ви сказали, що пошукаєте там того, хто був відповідальний. Не знайшлося?
Стосовно додаткового запиту Мін'юста, в принципі, ми готові додатково це опрацювати, тому що якщо говорити про бюджетний запит, то дійсно 100 мільйонів в самому бюджетному запиті не було. Там була трошки менша сума на ведення реєстрів. Але це питання ми готові додатково опрацювати під час допрацювання показників проєкту державного бюджету. Там є можливість фінансування державних реєстрів за рахунок спецфонду від надходжень, які надаються за надходження, за доступ до цих реєстрів, видачу там довідок з цих реєстрів. Тому там є певним міром джерело за рахунок спеціального фонду, але якщо ми готові додатково опрацювати це питання.
Мін'юст, щодо спеціального фонду, ви чули?
Так, да, чули. Ну, дивіться, ми приймемо будь-яку позицію Мінфіну, але насправді ми його подавали. Да, ми не подавали в бюджетні декларації, бо це був квітень місяць, і ми шукали донорів. І були узгоджені позиції з донорами, вони обіцяли. Але потім, ну, трапилося як трапилося. І вже в бюджетному запиті ми цю суму подавали. Вона реально дуже важлива і дуже потрібна. І, ну, в принципі, досить, я думаю, посильна. Ну, будемо працювати над любими їхніми пропозиціями, але дуже просили підтримати. І я зараз, ну, весь негатив візьму на себе, але насправді міністр юстиції з завтрашнього дня їде у відрядження, і, на жаль, щоб провести зустріч, він не зможе бути присутній на наступному тижні.
Так, далі. По запиту, по листу Міністерства юстиції на комітет. Міністерство юстиції просить додаткові асигнування в розмірі 478 мільйонів на органи ДКВС, із яких 331 мільйон – це продукти харчування для засуджених.
Норми харчування. Ну, насправді...
Чекайте, ну ви вже це озвучили, це я просто для Міністерства фінансів. Ваша позиція з цього приводу? Міністерство фінансів.
Ну, знов таки, я повторюся, але нічого додати не можу, крім того, що будемо розглядати під час допрацювання проєкту. Всі ці показники ми працювали з мінімальною потребою Міністерства юстиції, яка була озвучена, і, зокрема, державної служби кримінального виконання врахована практично потреба, ну, на 80%, виходячи з фінансових можливостей. Подальшому, ну, будемо допрацьовувати, дивитися, як воно, виходячи з фінансових можливостей бюджету.
Розуміло. Так, колеги, в мене така пропозиція. Зараз, ну, я надам, звичайно, руки підняти Сергію Олексійовичу Демченко, Роман Вячеславович Бабі, але для мене, чесно кажучи, очевидно, що можна переходити до голосування за проєкт рішення. Бо, ну, здається, тут все очевидно. От. Тому Сергій Олексійович Демченко, потім Роман Вячеславович Бабі.
Колеги, я на завершення перед голосуванням хотів подякувати активній і, ну, правда, настільки відповідальній позиції голові Державної судової адміністрації, які на сьогоднішній день, ну, робить все можливе і неможливе в незалежності від участі. Максим Валерійович, ви мене чуєте? Я його хвалю, він мене не чує.
Максим Валерійович щось дуже пояснює, мабуть, звідки взяти кошти. От кажу, да. От в таку,
от бачите, активна такої позиція
розміра його... треба. От.
Да, да, да. Да, його mm-hmm. активна позиція не завершується навіть під час засідання. Я хотів йому подякувати і хотів на прикладі. У нас дуже погана історія є з аварійним будівлею в місті Дніпрі, на Мольній Ніжньодніпровський суд районний. Ну, реально, там катастрофа. І він в цьому році зробив дуже багато, щоб вивести цю будівлю на більш-менш пристойний стан. На жаль, Мінфін не завжди йому допомагав в цьому питанні, але він якось його переконував. І зараз ми трохи уперлися, але там буде, я думаю, сподіваюсь, він, його впевненість, вона дійсно втілиться в життя, що вирішить це питання з дахом, який, на жаль, тече. Ну, тече просто люди в засіданнях і їм капає, да, на сьогодні, коли дощ іде. То я просив би Мінфін просто підтримати намагання голови ДСА, виконуючого обов'язки, зробити добро і зробити дійсно, щоб нашому Дніпрі, моєму рідному Дніпрі, рідному для голови комітету, підкреслюю, цей суд, він є найбільш, ну, точно не найменший, один з найбільших судів по кількості проваджень, по кількості проживаючих в цьому районі. І треба їм допомогти голові виконуючого обов'язки, голови ДСА, довести, ще раз кажу, цю історію до логічного завершення. Міністерство фінансів, прошу от всі питання погодити, ну, на протязі тижня, ну, не відкладайте це, будь ласка. Дякую. І підтримую, дякую голові комітету, підтримую сьогоднішні всі пропозиції. Крім пропозиції Мін'юсту, виключно не з того, що їм не треба ці кошти давати, а виключно з того, що міністри мають між собою вирішувати цю проблему. Правда, колеги? Ну, я був би міністром, мені було б соромно виходити на комітет, казавши, що проєкт бюджету пішов без моєї пропозиції, допоможіть. Ну, якось воно так. Дякую.
Дякую, Сергій Олексійович. Роман Вячеславович Бабі.
Буває, що і міністри не можуть домовитись, то така справа. У мене коротке питання до Мін'юсту. От з приводу цього додаткового вашого запиту на харчування, медикаменти для УВК. Це теж було в бюджетному запиті?
Так, це було в бюджетному запиті, тому що в нас є норма постанови, яку, да, ми переносимо її, але ми весь час, ну, намагаємося її виконати, тому що у нас ЄСПЛ постійно над
нами. Розумію, я знаю цю ситуацію. І якщо Олександр Ткачук на зв'язку, у мене короткий акцент для Олександра, пана Олександра.
Пане Олександре, чи ви на зв'язку?
Олександр, ви нас чуєте?
Так, так.
Дивіться, ви коли там говорите, що будете доносити цю інформацію тим людям, які в курсі ситуації, то я прошу звернути на це увагу, що пані Людмила говорила, ви, можливо, там десь з зв'язком були проблеми, що це проблема наших зобов'язань перед Євросоюзом і проблема виконання рішень ЄСПЛ, яка відкладається сьомий рік, як пані Людмила говорила. Тому хоч щось треба, мені здається, зробити. Дякую.
Ну, і колеги, вже вибачте, що забираю ще вашу хвилинку, але на сьогодні по нормам харчування у нас на добу 56 гривень. Це те, що ми маємо по фінансуванню. Ми просимо, хоча б, ну, це, якщо будуть виділені кошти, дасть можливість до 87. Ну, це не...
Почули. Дякую. Так, колеги, давайте, ну, переходити до голосування за запропонований проєкт рішення. Єдине що я для секретаріату і для колег скажу, у нас там в проєкті рішення комітету був пробіл по пропозиції Міністерства юстиції, точніше, запиту Міністерства юстиції по виплату судовим експертам. Там було 916 мільйонів і 440. Ми обговорили, почули позицію Міністерства юстиції, що не про 916 не наполягають, а 440 мільйонів. Тому давайте в проєкті рішення врахуємо наше звернення по 440 мільйонам гривень. Нагадую, що ми висловлюємо позицію комітету, направляємо свої пропозиції до бюджетного комітету. Це як один з етапів, скажімо так, бюджетного процесу, який, на жаль, не гарантує прийняття позитивних рішень, але багато що залежить від і самих розпорядників бюджетних, їх активної позиції, і, звичайно, що від комунікації з Міністерством фінансів, і, звичайно, що від позиції комітету і, скажімо так, активної підтримки членів комітету тих чи інших питань, а вони, в свою чергу, залежать від того, наскільки ви якісно можете донести потребу і обґрунтованість таких витрат до членів комітету. Так, колеги, переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення комітету, та тоді з урахуванням того, що я сказав з редакційними пропозиціями. Немає заперечень? Тоді переходимо до голосування за запропонований проєкт рішення. Бабій.
За.
Божик. Васюк.
За.
Ватрас. Ватрас. Володимир Антонович, ви ж відмінник. Так, непорядок. Власенко. Бунько. Демченко.
За.
Колеги, зберіться, будь ласка. Дирдін.
Це слово зберіться.
Дирдін. Калаур.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Німченко два, і для протоколу, для стенограми, також на засіданні присутній, ну, він давно вже присутній, перший заступник голови комітету Василь Іванович Німченко. Новіков.
Так. Я з самого початку був присутній для інформації.
Там, Василь Іванович, ну, просто по попередніх голосуваннях не було, тому я маю це озвучити.
А, да, Павліш. Я зрозумів. Я мав на увазі це питання.
Павліш, ще раз.
За.
Дякую. Пузанов. Соболєв.
Ну,
Соболєв.
За.
Дякую. Стефанчук.
За.
Пріс.
За.
Сергій Власович.
У мене 14.
Зараз перерахую. У мене 11. Щось, значить, сильного.
Дуже сильно. Просто
ще раз,
давайте, да.
Ще раз повторю, хто проголосував за. Якщо що, поправте мене. Бабій, Васюк, Демченко, Калаур, Маслов, Німченко, Новіков, Павліш, Соболєв, Стефанчук, Фріс. Ну, 11, начебто. Правильно, Сергій Васильович?
Зараз, секунду. Так, 11. Да.
Дякую. 11 за, 0 проти, 0 утрималось, уже рішення прийнято. Дякую, колеги. Так, дякую всім, хто бюджетним розпорядником. Колеги, не розходимось, у нас одне питання, коротке, але важливе. Я думаю, що ми його можемо, можливо, навіть швидко пройти. Це була пропозиція нашого колеги Ігоря Павловича Фріса. Тому я
знаю, комітет... Голосуємо, голосуємо, тому що мало...
Зараз, ну я слово надам Ігорю Павловичу Фрісу. Всі розуміють, що дуже коротко і по суті. Ігор Павлович Фріс, прошу.
Дякую, пане голово. Я, напевно, виступлю від себе і як голова підкомітету, який розглядав це питання. Ключова позиція. Чому ми цей законопроект внесли в Верховну Раду на засідання комітету і пришвидшуємо його розгляд? Це, напевно, ті проблеми, з якими законодавці стикнулися за останні буквально місяці, коли Кабінет міністрів почав в непритаманний йому спосіб, в порушення статті 92 Конституції України, перетягувати на себе повноваження, які належать до виключної компетенції Верховної Ради України, коли внесення змін в відповідні закони повинно відбуватися шляхом внесення змін в відповідні закони і не підміняти собою щось інше на кшталт постанов Кабінету міністрів. Постановою Кабінету міністрів, яка була подана з боку Міністерства юстиції України, було скасовано або надано пільги на сплату адміністративного збору за державну реєстрацію нерухомого майна і державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців стосовно вимушено переміщених осіб, фізичних і юридичних осіб, а також стосовно майна, яке перебуває на прифронтових територіях. Натомість закон про державну реєстрацію як нерухомості, так і закон про державну реєстрацію юрисдиків чітко визначає порядок, форми, сплату вказаного адміністративного збору і підстави, що ж відбувається, якщо такий збор не заплачений. А саме те, що державний реєстратор відмовляє у проведення відповідної державної реєстрації. Наше щастя, що поки що це питання не поширило, не посіло великого розголосу. І тому нам треба буде дуже швидко подати цей законопроект і прийняти його нашим підкомітетом і комітетом. Тому пропонується вашій увазі вказаний законопроект, щоб виправити ті помилки, які допускає Міністерство юстиції і Кабінет міністрів в цілому, перетягуючи на себе певні повноваження. Хочу вам зауважити, що у нас зареєстрована ще й постанова Верховної, проект постанови Верховної Ради, який перебуває в нашому комітеті, який має на меті так само обмежити подібні інсинуації з боку Кабінету міністрів. Вчора ми з колегами обговорили цей проект висновку щодо рекомендації Верховній Раді комітету прийняти за основу з урахуванням 116-ї, враховуючи те, що у нас опять-таки є запит від наших колег в частині надання певних пільг щодо сплати консульського збору, пов'язаного з вчиненням нотаріальних дій консульським установам за кордоном для наших воїнів, які перебувають там на лікуванні. Це стосується перекладів або засвідчення справжності певних документів. Тому саме це буде предметом розгляду, швидше за все, до другого питання нашим комітетом. Пропоную колегам долучитися, щоб прийняти відповідні правки і подати відповідні правки до другого читання до вказаного законопроекту. Це саме на це буде направлено 116. В принципі, пане голово, в мене все. Мені б хотілося відверто бачити тут міністра юстиції на нашому засіданні, щоб подивитися йому в очі, знати, яким чином він приймає відповідні новації від уряду. Я впевнений, що ми матимемо можливість його побачити після того, як він повернеться з відрядження і задати це питання в обличчя. Дякую.
Дякую, Ігор Павлович Фріс. Да, важливий законопроект, те, що згадав Ігор Павлович Фріс про пропозиції по 116, да, дійсно це потрібно. Я буду це особисто підтримувати так само. Роман Вячеславович Бабій, потім позицію Мін'юсту почуємо.
Пане, що буде працювати слово?
Уточнююче питання, Ігор Павлович.
Прошу. Колеги, стоп, 16... Ще раз, давайте одразу теж визначимось. Ми по попередньому питанню не визначили, хто буде представляти, кого повноважуємо представляти позицію комітету на засіданні бюджетного комітету по попередньому питанню.
Якщо ви не проти, може ви?
Це не тільки я, там бажано декілька зазначати. Я
Демченка пропоную.
Сергія Олексійовича Демченка, однозначно, ми так робили і займається Сергій Олексійович цими питаннями. Себе також пропоную. Павла Васильовича
Павліша.
Да, також як одного з заступників пропоную. Можливо, ще хтось з колег. Якщо не буде заперечення, Роман Вячеславович, ви... Ні?
Ну, я поки утримаюсь в зв'язку з
Зрозуміло.
Своєю мобільністю.
Да. Тоді троє, якщо, чи є необхідність окремо це питання голосувати, чи ми можемо додати, ми завжди, хто доповідач, визначаємо так, без окремого голосування. Ніхто не наполягає на окремому голосуванні. Тоді секретаріат, будь ласка, врахуйте це в попередньому рішенні комітету, що представниками від комітету Сергій Олексійович Демченко, я і Павлович, добре? На бюджетному. Все. Вибачте, продовжуйте.
Ігор Павлович, 116-та, виключно по цьому конкурсному збору, і ще там будуть питання якісь?
116-та виключно по цьому, але ми повинні з тіла законопроекту, ми подали його, відверто кажучи, швидко подавали, копіювали норми, пов'язані з різними законами, які регулюють ті чи інші питання, і в декрет Кабінету міністрів, який регулює питання сплати адміністративного державного мита, пов'язаного з реєстрацією актів цивільного стану, помилково скопіювали і включили туди фізичних осіб-підприємців. Це ми так само вилучимо, але це не 116, ми просто приберемо цю норму до другого читання. А 116 виключно стосується цього питання щодо...
Дякую вам. Все. Питання немає, підтримую.
Позиція Мін'юсту.
Доброго вечора. Дякую за підняте запитання. Міністерство юстиції підтримує.
Для стенограми потрібно представити.
Ферен Сулена, заступник міністра юстиції. Доброго вечора. Дякую щиро за можливість надати позицію. Міністерство юстиції підтримує цей законопроект. Як Ігор Павлович сказав, що да, там потрібно відповідні редакційні правочки внести, що стосується державного мита, сплати від звільнення саме безпосередньо за реєстрацією цивільного стану громадян. Що стосується отримання плати по зареєстрованому цивільного стану перебудовується. Потім є ще там такі моменти, що...
Вас погано чути, будь ласка.
Перепрошую. Перепрошую. Так чути чи ні?
Так, потім там повторіть, що до цього говорили, бо у нас стенограма.
Так, Мін'юст підтримує цей законопроект, також оскільки Ігор Павлович, як автор законопроекту, зараз озвучив, що там потрібно деякі редакційні правочки внести, так, це стосується питання звільнення від державного мита лише фізичних осіб за реєстрацію актів цивільного стану громадян. Потім там є вказівка на відповідно єдин портал дії, чого закон про реєстрацію нерухомості та бізнесу не передбачає. Також Ігор Павлович сказав, підняв питання щодо внесення змін до закону про нотаріат щодо звільнення від сплати конкурсного збору. Мін'юстом також підтримується цей законопроект, є відповідна позиція, ми його підтримуємо. Так що, якщо потрібно доопрацювання в робочому порядку якихось редакційних правок, ми готові підключитися. Дякую.
Дякую. Роман Вячеславович Бабій.
У мене є пропозиція скоротити строки для внесення правок у двічі.
Нормально. Немає.
Воно би так, що можна було б і в першому, і в другому, але зрозуміло, що багато речей треба управляти, тому я би запропонував скоротити строки для внесення правок.
Без питань. Якщо ніхто не наполягає, ми це врахуємо одразу в проєкті рішення комітету. Я так його поставлю. Ігор Павлович, ви ще щось
хотіли? Я просто, якщо у нас є ще представник Мінфіну? Чи вже втік?
Мінфін. Та думаю, що пішли шукати 100 мільйонів.
Ну дивіться, мені, чесно кажучи, дуже було незрозуміло позиція Міністерства фінансів у висновку, який вони подали, враховуючи те, що норми, які є включені в тіло цього законопроекту, скопійовані з рішення Кабінету міністрів, в тому числі, де Міністерство фінансів абсолютно підтримало на засіданні уряду вказані норми. В своєму висновку, який вона направила на наш комітет, вони категорично в інший спосіб висловили свою позицію. Це стосується, до речі, не тільки законопроекту, пов'язаного з сплатою відповідних платежів, а так само і іншого, скажімо, напрямку, це Міністерство закордонних справ, яке прислало, що воно так само проти того, щоб нашим воїнам за кордоном надали можливість певних льгот на оплату консульських дій. Мені здається, це якісь такі незрозумілі дії уряду, і вони складаються в якусь таку конструкцію, досить небезпечну для держави. Нам прийдеться по-любому, напевно, викликати різних міністрів на засідання, щоб трошечки, нагострити фокус, в якому стані зараз перебуває країна, і що необхідно зробити для того, щоб забезпечити права нашим громадянам. Дякую, пане голово.
Дякую, Ігор Павлович. Тут важко не погодитись. Так, колеги, все тоді підготовили. З урахуванням того, що я озвучив, ставлю на год. Так, доповідач у нас хто від комітету? Ви, Ігор Павлович, тоді?
Так.
Ви. Да. Тоді ставлю на голосування проєкт рішення комітету. У цьому законопроекту проєкт вам рішення надано, і доповідач Ігор Павлович Фріс. Колега, прошу підтримати. Бабі.
Пропозиція скоротити строки, правильно?
Да, і разом із пропозицією, нагадую, разом із пропозицією скорочення на половину строків на подання правок та пропозицій до другого читання. За. Да? Угу. Божик. Васюк. 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 Ватрас.
Ватрас за.
Власенко. Дунько. Демченко. Сергій Олексійович. Демченко. Дирда. Калаул.
За.
Князевич. Маслов за. Німченко.
Німченко за.
Дякую. Новіков.
За.
Павліш. Павліш, Павло Васильович.
За.
Дякую. Пузанов. Соболєв.
Демченко за. Демченко за.
Так, да, прийнято. Сергій Володимирович, Соболєв ще раз.
Соболєв за. Соболєв за.
Дякую. Стефанчук.
За.
Фріс.
За. Таніша не зайде.
Так, 11.
11 за. 0 утримались, 0 проти.
Дякую, рішення прийнято. Все, колеги, дякую за сьогоднішнє засідання комітету. Попрацювали, порозбиралися з відповідними листами і додатковими потребами бюджетних розпорядників. З'ясували, я так відчуваю, дещо дуже цікаве і дещо те, що не може не засмучувати, да, по цих відповідних питання, тим більше, які стосуються фінансування дублюючих серверів, але на цьому не зупиняємо. Ми розуміємо з вами, що це лише проміжний етап бюджетного процесу, надсилання нашої позиції наших рекомендацій нашого комітету по бюджетним розпорядникам. Я думаю, що члени комітету разом з бюджетними розпорядниками продовжать тримати це в фокусі уваги, роботі щодо доведення необхідності задоволення тих чи інших потреб. Все, всім дякую, всім бажаю безпеки і перемоги. До побачення.
Дякую за побачення.
До побачення.